Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit, Richard Verma, viziton Kosovën, Shqiprinë dhe Serbinë nga 7 deri me 11 janar. Luftëtarët e huaj marrin grada të larta në Siri, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Mijëra persona evakuohen për shkak të zjarrit në SBA. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka komunikuar mbrëmë se zëvend sekretari i Shtetit për menaxhim dhe burime, Richard Verma, do të vizitojë Shqiprinë, Kosovën dhe Serbinë nga 7 deri me 11 janar. Në Kosovë ai pritet të diskutojë për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, forcimin e qeverisjes dhe sundimit të ligjit, si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe të sigurisë energjetike në dobi të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ai gjithashtu do të falënderojë qeverinë e Kosovës për mbështetjen në fuqishme ndaj Ukrainës dhe ndimin e dhënë afganëve në nevojë. Ndërkësh në Serbi, Verma pritet të theksoj partneritetin strategjik në rritje mes SBA-s dhe Serbisë në çështje energjetike dhe ekonomike. Në komunikat thuhet se ai do të ofrojë mbështetje për integrimin e Serbisë në institucionet evropiane, normalizimin e marrëdhënieve të saj me Kosovën, forcimin e sundimit të ligjit dhe bashkëpunimin e ngushtë dypalësh në çështje ushtarake dhe ato të sigurisë. Në Tiranë ndërkohë Verma do të diskutojë për parimin demokratik të Shqipërisë, aftësitë mbrojtëse dhe forcimin e lidhjeve ekonomike me Shtetet e Bashkuara, si dhe do të falenderojë qeverinë e Shqipërisë për mbështetjen e saj të vazhdueshme ndaj aleatëve afgan. Në këtë vizitë, zëvendës sekretari i Shtetit gjithashtu synon të riafirmojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa ato ndjekin integrimin euroatlantik dhe themelimin e bashkëpunimit rajonal. Pak para fundit të mandatit të Miroslav Lajçakut, si dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Radio Evropa e Lirë mëson se vetëm dy kandidat kanë shprehur interesim për të marrë këtë post. Diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen, besohet se ka pak më shumë gjasa se sa kandidati tjetër, ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto, por për më shumë dëgjojmë në vijim raportin nga gazetarja Turuntina Baftiu.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, do të duhet të vendos këto ditë në mes të dy kandidatëve për pasardhësin e Miroslav Lajçakut në postin e të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë mëson se diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen dhe ish-ministri i jashtëm i Finlandës janë të vetmit kandidat të paraqitur për këtë rol deri të premten e kaluar, kur edhe skadoi afati për dorëzimin e aplikimeve. Ndërkohë, në BE nuk japin ndonjë hollësi për këtë dhe vetëm konfirmojnë se procesi i zgjedhjes është në vazhdim e sipër. Mandati përfaqësuesit të lartë Miroslav Lajçak mbetet në fuqi deri në fund të janarit. Zgjedhja e pasardhësit të tij është momentalisht në vazhdim e sipër dhe ne do të japim njoftime të reja me kohë, tha Anita Hepper, zëdhënëse BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Nëse BE-ja dëshiron të siguroj që të mos ketë vakum, atëherë procedura e caktimit të dërguarit të ri të posaçëm për dialogun do të duhet të përmbyllej para fundit të këtij muaji, kur Lajçaku do t'i përfundojë mandati zyrtarisht. Por, përveç vendimit të përfaqësuesës së lartë Kallas për emrimin e pasardhësit të Lajçakut, duhet të pajtohen edhe vendet anëtare të BE-s. Grupet punuese në Këshillin e BE-s janë duke u marrë me këtë çështje tani. Burimet diplomatike në Bruksel i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se që të dy kandidatët do të konsideroheshin si një zgjedhje e duhur, por mes tyre ka disa dallime. Këto burime thonë se nëse Kallas do të vendos ta ketë në atë post një person me një peshë më të madhe politike, atëherë përparësi do të kishte ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto. Por në anën tjetër thonë këto burime, nëse Kallas dëshiron që vetë merret më shumë me procesin e dialogut në aspektin politik, atëherë Sorensen konsiderohet si kandidati më i përshtatshëm sepse ka shumë vite që punon në strukturat e shërbimit të vlerësimit të jashtëm të BE-s dhe mbi vete do të merrte më shumë ndërmjetësime në çështje teknike në dialog. Burime diplomatike nga vendet anëtare të BE-s vlerësojnë se Sorensen ka pak më shumë gjasa se sa Haavisto. Si Sorensen, ashtu edhe Haavisto kanë përvojë dhe njohuri rreth Ballkanit Perëndimor. Peter Sorensen nga Danimarka ka më shumë përvojë diplomatike në strukturat e Bashkimit Evropian se sa karrierë politike në vendin e tij. Në Kosovë, Haavisto ka qenë nënkryetari i shtyllës së katërt për ndërtim dhe zhvillim ekonomik të misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, nga viti 2002 deri në vitin 2006, si dhe këshilltari i lartë i përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, nga viti 2001 deri më 2002. Ai ka mbi 15 vjet përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë karierës së tij diplomatike në BE, Sorensen ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i BE-s për Bosnjë-Hercegovinë dhe shef i zyrës së BE-s në Sarajevë, ndërsa ka qenë edhe përfaqësues special i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi. Në rajonin e Ballkanit ai ka punuar edhe në misionin e OSBE-s në Kroaci. Po ashtu ka qenë edhe shef i delegacionit të BE-s në Shkop. Ai aktualisht është këshilltar në EEAS për diplomaci digjitale. Në anën tjetër, Pekka Haavisto ka qenë ministër i jashtëm i Finlandës. Në atë cilësi, ai e kishte vizituar edhe Kosovën edhe Serbinë. Haavisto ka mbështetur fuqishëm procesin e dialogut dhe ka kritikuar Serbinë për lobimin kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa Kosovën e ka kritikuar kur kishte vendosur tarifa ndaj importit të madrave nga Serbia vite më parë. Si ministër i jashtëm i Finlandës, Haavisto ka qenë mbështetës i madh i procesit të zgjerimit të BE-s dhe avancimit të raporteve me vendet e Ballkanit Perëndimor. Haavisto, në kohën e pas luftës në Kosovë, ka punuar edhe në strukturat e administratës së UNMIK-ut që janë marrë me pasojat ekologjike pas luftës. Ai ka garuar 3 herë në zgjedhjet për president të Finlandës, gjithmonë ka përfunduar në pozitën e dytë. Haavisto në karrierën e tij politike ka qenë edhe ministër i mjedisit i Finlandës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë grada të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Udhëheqësi i grupit militant Xhemati Albani ka thënë se ka marrë gradën e kolonelit në ushtrinë e re siriane. Shtetet e origjinës së luftëtarëve të huaj kanë shprehur frikën për dërgimin e revolucionit në tokën e tyre, por më shumë detaje vijnë raporti nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë poste të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj islamik, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Kjo ka rritur frikën në vendet e origjinës të luftëtarëve për një eksport të mundshëm të revolucionit në tokën e tyre. Përveç shqiptarit me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Reuters dhe AFP, duke u thirrur në burime brenda Sirisë, kanë raportuar se edhe një shtetas i Tadjikistanit dhe 3 ujkur kinez janë në mesin e të huajve që janë promovuar në poste zyrtare. Atyre u dhënë grada e general brigadierit dhe të paktën një prej tyre ka marrë postin e kolonelit, sipas raportimeve që Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Abdul Samrez Jashari, i lindur në Maqedoninë e Veriut, i njohur dhe si Abu Katada Al Albani, në një profil në Facebook që besohet se ai qëndron pas tij, ka shkruar se ka marrë gradën e kolonelit. Jashari, 48 vjeç, është udhëheqës i Xhemati Albani, cili është një grup militant i përbërë kryesisht nga shqiptarët etnik. Ky grup ka aleancë me Hayat Tahrir al-Sham apo HTS, grupin islamist të shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Boeja, që rëzojnë nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad në dhjetor të vitit 2024. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se Xhemati Alban ka qenë aktiv në Siri prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht me këtë emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personash, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist, xhihadist dhe të strukturuar mirë. Shtuni ka thënë se antarët e këtij grupi vijnë kryesisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan, si dhe nga diaspora. Abdulia Shari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit amerikan, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e Al-Nusrës, degë Al-Qaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Një tjetër luftëtar i huaj, emëruar kolonel, u identifikua nga blogerët tajik të afërt me HTS-n si Saifedin Toiboyev, luftëtar nga Tajikistani. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre raportimeve. Por një burim nga sektori sigurisë në Tajikistani ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e këtij shteti është në dieni për lajmin lidhur me emërimin e ri të Toibojevit. HTS-ja ende zyrtarisht nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike lidhur me emërimin në poste të luftëtarëve të huaj. Ky grup islamik është zotuar se do të aplikoj politika të moderuara sa u përket të drejtave të grave, është zotuar për pajtim kombëtar dhe raporte me komunitetin ndërkombëtar, po ashtu HTS-ja apo tenton të krijojë një ushtri profesionale duke përfshirë persona nga fraksione të ndryshme militante që janë aleat me të. Në HTS bëjnë pjesë një numër i madh i luftëtarëve nga Rusia, Azia Qendrore dhe Ballkani. Shumica e tyre shkuan në Siri pasi grupi ekstremist Shteti Islamik kishte njoftuar për krimin e kalifatit në pjesë të Sirisë dhe Irakut më 2014. Në shtetet e tyre të origjinës, shumë nga këta luftëtarë shihen si kërcënime potenciale për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Adrian Shtuni nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit i tha më herët Radios Evropa e Lirë se nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit.
Nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe një herë thash kanë një background jihadist, kanë rizikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur.
Ndërkaq, një burim i afërt me forcat e sigurisë në Tadzhikistan i tha Relit se Dushanbeja ka frikë se luftëtarët e huaj një ditë mund të kthehen në Tadzhikistan dhe të tentojnë të shkaktojnë telashe serioze. Sipas ekspertëve, ka ende mira luftëtarë të huaj në Siri. Shqiptarët besohet se përbojnë një pjesë të vogël në mesin e luftëtarëve të huaj. Vetë HTS-ja dhe grupet aleate besohet të kenë rreth 10.000 luftëtarë në total. Më herët është thënë se rreth 100 kosovarë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Qeveritë kanë shprehur shqetësim për mundësinë që luftëtarët të tentojnë të sjellin ideologjinë e HTS-s apo revolucionin islamik në shtetet e tyre të origjinës. Aron Zelin, i cili është autori një libri për HTS-n, i tha Radios Evropa e Lirë se emërimet nuk sugjerojnë se sundimtarët e rinë të Sirisë të udhëhequr nga Ahmed al-Sharam kanë ndonjë agjend për të Sirisë. Sipas tij, kjo është një përpjekje udhëhecit të HTS-s dhe vetë grupit që të siguron që këta persona të ndjekin urdhrat nga shteti sirian dhe të mos veprojnë të pavarur tashmë që lufta ka përfunduar ose është në prag të përfundimit.
Një zjarr është përhapur me shpejtësi në Los Angeles duke shkatëruar shtëpi dhe duke shkaktuar kolona të gjata, teksa 30.000 persona janë urdhëruar që të evakuohen pasi zhllunga të mëdha tymi ka mbuluar shumicën e zonës metropolitane, të paktën 1182 hektar në zonën mes Santa Monicas dhe Malibu's janë djegur, thanë zyrtarët të cilët kanë paralajmëruar për rrezikun e madh nga zjarri ekstrem, i cili po përhapet nga errat e fuqishme pas një thatësie të madhe. Teksa zjarri po përhapet, zyrtarët kanë paralajmëruar mruar se erat do të vazhdojnë të përkëtsojnë situatën, duke rritur shqetësimet se edhe më shumë lagje do të mund të detyrohen të evakuohen. Dëshmitarët kanë thënë se një numër i shtëpive dhe vetura janë ndjekur teksa njerëzit janë evakuar. Jemi me fat që deri më tani nuk kemi raportime për të lënduar, tha shefi zjarfikësve në Los Angeles, duke shtuar se më shumë se 25.000 persona dhe deri në 10.000 shtëpi janë të kërcënuara nga zjarri. Zjarfikësit dhe avionet janë përfshirë në përpjekje për të shuar flakët, të cilët kanë kapluar shtëpi pas pamjeve të transmituara nga mediat. Para se zjarrit të niste, shërbimi kombëtar amerikan i motit lëshoi një paralajmërim për kushte ekstreme të zjarrit për shumicën e territorit të Los Angeles, duke parashikuar era nga 80 deri në 130 kilometra në orë. Ndërkohë, një vatër e re zjarri u përhap në Pasadena, duke shkatëruar 80 hektar, thanë zyrtarët. Shkencëtarët kanë thënë se ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu po bëjnë që ngjarjet e motit ekstrem të jenë më të shpeshta, më intensive dhe të zgjasin më shumë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.